Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobar dan, Srpska lista izlazi iz kosovske vlade, a 10 većinskih srpskih opština 20. aprila formiraće zajednicu srpskih opština. To su glavne vesti koje su saopštene danas na konferenciji za štampu posle sastanka predsjednika Aleksandra Vučića sa predstavnicima Srpske liste. Dan posle hapšenja i privođenja Marka Đurića i mučnih scena koje smo gledali u Severnoj Mitrovici, pitamo da li će i kako biti nastavljen dijalog, kako tumačiti dosadašnje poruke međunarodne zajednice i šta očekivati od razgovora sa visokom predstavnicom Federicom Mogherini. To je deo pitanja za goste emisije. Dragomir Anđelković, politički analitičar. Dobar dan, dobrodošli.
Hvala.
Profesor Stevica Deđanski, predsjednik Centra za razvoj međunarodne saradnje. Dobar dan.
Dobar dan.
Pre nego što vam postavim pitanja vezana za najnovije informacije o kojima ćemo razgovarati u nastavku, zamolit ću vas za komentar jučerašnjih dešavanja. Većina analitičara smatra da je to bila demonstracija sile i pokušaj da se dokaže da je i sever Kosova pod vlašću i pod kontrolom Albanaca. Šta biste vi dodali tom utisku i da li se sa tim slažete, gospodine Anđelkoviću?
Nema sumnje da je tako, ali to je još nešto. To je pokušaj ozbiljnog ponižavanja Srbije sa ciljem da se srpska zajednica potpuno demorališe. Srbije na Kosovo i Metohiji gledaju u Beograd, gledaju u našu vlast kao na jednu vrstu svetionika. Kada se nešto dogodi što baci blato na taj svetionik i on odjednom prestaje da daje zrake, nastaje svojevrsna apatija pa i panika. Cilj je bio da se podstakne etičko čišćenje kroz iseljavanje, da se stvori atmosfera potpunog duhovnog, moralnog i svakog drugog poraza, kako bi onda, kada tako srpske pozicije budu potpuno omekšale, provokaciju pretvorili u klasičnu agresiju. Ovo je krenulo sa namerom da bude jedna mini agresija, ali je moglo vrlo lako posle nekog vremena se pretvori u agresiju, da Srbija nije se ipak odlučila da reaguje.
Gospodine Deđanski, da li se vi slažete sa ovim da li smatrate i da je, kako je rečeno, cilj akcije bio između ostalog da se promeni odnos snaga u pregovaračkom procesu?
Pa, prvo je demonstracija nije sila, nego divljaštvo. Znate, divljaštvo jedne strane s kojom trebaš da pregovaraš. A onda se postavlja pitanje, to je ujedno odgovor na ovo vaše drugo, dodatak ovom pitanju, jeste s kim pregovarati? Da li se pregovara sa onima koji su spremni da vrše terorističke akte? Oni čak ni u tom svom terorističkom aktu, ako su hteli da nešto postignu, nisu uspjeli da budu dostojanstveni čak ni u tome, nego su, kada su već uhapsili Marka Đurića, predstavnika, znači, Srbije, oni su ga još onda ponižavali i vukli po trotaru po Prištini. Znači, to pokazuje zaista jedno divljaštvo i to pokazuje jedno pleme, znači jedan plemensku svest koju šiptarski teroristi imaju. I onda se postavlja pitanje da li Zapad katera da pregovaramo sa šiptarskim teroristima i sa takvim plemenom, da li oni pregovaraju sa Islamskom državom koja seče ljudima glave i ljudima iz Crvenog krsta. Pazite, Marko Đurić je, sem što je predstavnik države, glavni pregovarač. Znači, pre dva dana sediš za stolom sa njim i razgovaraš, a trebaš ponovno ponovo za dva dana da sediš za stolom. Znači, šta to pokazuje? Znači, da oni nisu spremni na pregovore i pokazuju jednu njihovu militantnu jednu prirodu koju mi svi znamo. Znači, kao Srbija i Srbi mi već upozoravamo već decenijama. Oni su jednostavno jedan faktor nestabilnosti na Balkanu, faktor Zapada koji oni koriste, koji koriste kad god im je potrebno da ovaj region na neki način poremete. Znači, s takvim ljudima je zaista teško, u stvari ja bih čak rekao i nemoguće razgovarati, i mislim da Srbija u narednom periodu s njima ne treba da razgovara. Ako treba da razgovaramo, treba da razgovaramo sa onima koji ih drže na uzdi, znači sa Sjedinjenim Američkim Državama i Evropskom unijom. Znači, šta razgovarati sa tim plemenom ljudi koji ne znaju čak ni civilizacijski da se ponašaju.
Da, zanimljivo je, ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Čepurin je istakao svoja tri stava o jučerašnjim dešavanjima na Kosovu, koje je nazvao najezdom u Kosovskoj Mitrovici. Pod 1. Užasna crna uniforma, bahatost, pretnja oružjem. Pod 2. Jasno je da je Priština delovala uz potpunu saglasnost svojih pokrovitelja. I 3. Brisel je pokazao nesposobnost kao posrednik i kao garant. To je Čepurin, najnovija je vest, napisao na svom Twitteru.
Nema sumnje da je Čepurin tačno stvari konstatovao. Znate, mi smo do 2013. godine na Kosovu imali naše nacionalne mehanizme za odbranu. Imali smo civilnu zaštitu, imali smo institucije Republike Srbije. Sve to bio okvir za organizovanje Srba na Kosovu. Kad se desi neki eksces, odčujete sirenu i za pola sata imate na svim tačkama blokadu, kamione, istovaren šljunak, veliki broj ljudi. Imali smo 2011. u julu akciju šiptarskih paravojnih formacija koje su upale na sever, ali su bile blokirane i ništa nisu postigle. Došlo je do kod jednog mesta i do oruženog sukoba, a posle toga je KFOR intervenisao. Znači, oni nisu intervenisali odmah. Znači, KFOR se pravio naivan i puštao ih je da krenu silom. Kada su videli da to može se pretvori u rat, onda su intervenisali jer i KFOR neće da izloži svoje pripadnike opasnosti. Zapad deluje sa distance. Gde god Zapad ima vojnike, on ne ulazi u rat. Tako da na Kosovu, ja mislim da je to jedan od faktora da ne može da dođe do većeg sukoba, jer bi bili ugroženi i njihovi ljudi na terenu, od pripadnika civilne misije do vojnih jedinica. E sad, mi smo ušli u pregovore sa albanskim secesionistima uzdajući se u reč Zapada. Briselski sporazum se zasniva na dve bitne stvari. Prva, garancija Zapada da će biti realizovano što se dogovori, i druga stvar, garancija da će biti onemogućeno da albanske horde krenu na sever Kosova. Za uzvrat mi smo počeli da realizujemo svoj deo sporazuma, od toga da su rasformirane institucije kao što je civilna zaštita ili su smanjene, do toga da smo ušli prema rezoluciji 1244 u sistem privremenih institucija. S druge strane, nije vršen pritisak na Albance. Sad se otišlo i korak dalje. Dopušteno im je da, pored toga što nije na njih izvršen pritisak, da krenu na sever ponovo, da ponize Srbiju. Jer ušli smo u razdoblje kada Srbija neće više da daje ustupke, traži formiranje zajednice srpskih opština, nije spremna na takozvani sporazum o normalizaciji koji predstavlja neku vrstu tihog priznanja Kosova. To nećemo da uradimo. I kad se došlo do te tačke da mi nešto više nećemo da uradimo, Albanci su pušteni sa lanca da krenu na sever. Znači, Čepurin tačno sve konstatuje. Paravojne formacije, podrška Zapada da to urade, nespremnost Zapada da ispoštuje dogovore sa Srbijom.
Da, pa mislim, Rusija, govoreći kroz njegovog ambasadora ovde, ambasadora Rusije u Srbiji, pokazuje svoj dosledan stav i shvatanje međunarodnih odnosa. Znači, Rusija je do sada imala principijelan stav, a koji je u principu i bio ispravan, znači, po međunarodnom pravu. Očigledno da određene druge svetske sile međunarodno pravo tumače u stvari kao njihovo pravo, znate, i to je to razilaženje koje imaju u odnosu i sa Rusijom sada, nažalost, i sa nama, iako smo mi zaista pokušali u proteklom periodu da damo sve od sebe, znači Srbija i rukovodstvo, da izgladi te odnose, da pokaže da smo kooperativni, što smo i pokazali, pokaže da smo smireni, što smo i pokazali u mnogo situacija kada bi bilo neka druga, da kažem, zemlja reagovala mnogo oštrije, ali ispada da tu našu dobru volju i to poverenje koje smo imali u recimo Evropsku uniju, da je, da kažemo, džabe. E tako, da budem blag, gledam koju reč da iskoristim, ali očigledno da njima ne treba verovati. I još jedna stvar se možda iz toga vidi, da probamo da pravimo neku razliku, znači možda čak i u Briselu bi možda i hteli da drugačije se dešava, ali očigledno da ni oni nemaju snagu da sprovedu, čak i ako imaju neku dobru nameru. Kažem, pod navodnicima, ako imaju, mada sve više sumnjamo u to, očigledno je da Sjedinjene Američke Države vuku glavnu reč i da su njihovi glavni pioni, u stvari, šiptarski teroristi koji služe da ovde naprave nered i haos kad god to mogu. I evo, to se ponovo dešava. Tako da ja ne verujem da će to proći, znači biće i dalje pritisak. Kojih, u kom obliku i šta vidjet ćemo.
Ajde još da vidimo koji su prosto dometi krize koja se juče dogodila na Kosovu i Metohiji. Marko Đurić je danas u jednom trenutku rekao da nije bilo jednog poziva iz Beograda. Sigurno bi se taj teror nastavio, a on bi ostao u Prištini. Kako ste to razumeli?
U prvom momentu nije bilo jasno da li se radi o početku albanske agresije na sever, da li im je namera da zauzmu određene punktove i da tu trajno ostanu, ili je u pitanju provokacija. Imali smo par sati natezanja na terenu zbunjenosti s naše strane. Ne treba uopšte bežati od toga da kažemo da smo mi prilično nespremno reagovali. Evidentno, država nije očekivala tako nešto. Ranije smo bili spremni da svakog momenta oni to mogu da počnu da rade. Od početka briselskog procesa nekako smo poverovali da Zapad to više neće dopustiti. Koliko ja znam, naše ministarstvo odbrane ima i pisanu garanciju NATO-a da neće biti dopušten odlazak trupa paravojnih formacija, ma koje vrste, albanskih na sever.
A i razni zvaničnici i ministri su odlazili isticali. I odlazili umeđu vremenu na Kosovo i Metohiju, te se nije očekivala ovakva
reakcija. Znate, što su odlazili, to je jedno, a druga je stvar, da li se očekivalo da krenu na sever ovako. To se verovatno u Beogradu nije očekivalo, ali treba uvek očekivati. Jer ne treba zaboraviti da imamo posla sa onima koji su nas više puta varali. Znači, podbacio je naš sistem odbrane. Nije se na vreme reagovalo, se pojavi veliki broj ljudi. Evidentno, više nema tamo naših dobrovoljaca iz drugih delova Srbije koji su uvijek bili stacionirani do 2013. i koji za čas se pojave na mestu gde se nešto dešava. U takvim okolnostima postala je opasnost da Albanci krenu dalje. U takvoj situaciji Beograd je mogao ili da kapitulira ili da reaguje vojno, da pošalje trupe svoje na sever u skladu sa rezolucijom 1244, da se pozove na to da Kvor nije obezbedio zaštitu Srbima, samim tim imamo pravo to mi da uradimo, ali nepredvidljivo je šta bi se desilo. Srećom, neko je verovatno intervenisao. Marko Đurić je rekao da je to poziv iz Beograda, ja bih ipak rekao da je to bio poziv iz neke NATO centrale, da su naše vlasti uspele da izlobiraju u nekom centru moći, da se interveniše kod Albanaca da povuku svoje trupe. Nema tog autoriteta u Beogradu koji bi mogao na njih da utiče. Možda jedino iz neke američke ambasade, da je ovde neki centar, neke obaveštene službe, pa da neko može da svoje albanske pione pozove i da im naredi da nešto urade. Kako god bilo, juče se stvar primirila, oni su povukli svoje snage sa severa, pušten je Marko Đurić, ali ostala jedna strašna senka, da oni tu uvek mogu da urade. Sad je nama da razmislimo kako da sprečimo, jer jednom će nam možda neko pomoći sa Zapada, možda će nam još jednom pomoći, ali to će naplatiti, a ne znamo kada će prestati da nam pomažu i kada će ovakva igra da se završi okupacijom čitavog severa. Znači, moramo da imamo ono što smo imali do 2011. Naš sistem odbrane na severu, koji je dovoljan da se sever odbrani od Albanaca. Srbija, ako nije dobila do sada poluge moći koje pripadaju na Kosovu u sporazumu sa Zapadom, znači zajednicu opština sa svim zvaničnim institucijama, onda sama mora to da formira i da ponovo imamo i civilnu zaštitu i sve drugo što je potrebno.
Da. Ono što je dobra vest koja je stigla u našu redakciju, situacija je sada na Kosovu mirna, to je ocenio KFOR i istakao zahvalnost građanima što situaciju održavaju mirnom i ne povećavaju napetost. E sad, postoji još jedno pitanje vezano za jučerašnja dešavanja, a mnogi su ga postavili, zašto je priveden Marko Đurić, a ne i Nikola Selaković?
Pa vidite, tek je to posebna, mislim, gledajte, svi pitaju, ali je stvarno iluzurno opšte raspravljati i pokušavati da se dokuči šta je u glavama tih ljudi koji su to uradili? Mislim, zašto su priveli Marka Đurića? Mislim, to je prvo pitanje. A sad, zašto nekog nisu? Mislim, to možemo pitamo za svakog tamo. Mogli su da, kada su upali onako, mogli su bile tu i poslanika Srpske liste i predsednika opština. Mogli su da postavljaju pitanje zašto nisu ni druge. Pazi, oni koliko su ti teroristi, koliko su obrazovani, se možda i ne znaju koji je Nikola Selaković. Znate, mislim, to neko ih je poslao u hapse, Marka Đurića su videli na televiziji pa su možda ukapirali. Ja uopšte ne verujem u njihovu moć rasuđivanja i verujem da je neko njima rekao samo šta treba da urade. I oni su se fokusirali na to. Drugo, to uopšte nije lično...
A pitanje je ko im je rekao. Mediji se i danas i time bave, ko je zapravo dao.
Pa dobro, to nećemo vjerojatno moći da saznamo, znate, ali donekli smo, ja se slažem da smo donekli podbacili, da je naša odbrana tamo podbacila, ali ja opet vraćam zašto. Iz prostog razloga što smo mi u jednom momentu poverovali u iskrene namere Zapada da normalizuje odnose ovde. I u skladu sa time smo se i ponašali. Znate, a očigledno je da njima ne treba verovati, nego treba pregovarati, ali biti pripreman da će u svakom momentu da te prevare. I to se nadam da ćemo u narednom periodu da će se dešava i taj jedan čvrst stav koji je juče predsednik Vučić izrazio u svom govoru, obraćanju, kada je rekao da će Srbija da poštuje svoj ustav, pre svega što pokazuje da ćemo Kosovo i Metohiju imati u sastavu Srbije i da neće dozvoliti Srbija da više niko bude ugrožen tamo. Znate, to možda se tumači ovako i onako, ali svi znamo šta to znači. I ne može niko da kaže da to nije jedna dobra poruka koja je upućena i Srbima, jer znate, nije baš jednostavno živeti tamo gde možda ti neko upadne sa dugim cevima i puca. Znate, ovde u beogradskim soliterima kad se čuje negde pucanje, pa se svi uznemiraju da gde je, a zamislite kad to puca u vašem okruženju. Tako da to je jedna poruka ka njima, a druga i prema Zapadu i prema ovim zemljama koji su se tako poigrali sa Srbima da to više neće biti dozvoljeno. To nam sad daje opet neki argument ili neku mogućnost da opet pregovaramo. Mislim, mi moramo da govorimo svi moraju da budu svesni da se Srbija mora braniti.
Da li upravo te poruke govore o tome da je počela nekakva nova, druga faza u rešavanju kosovskog problema? Čini se prosto da, kao da u stavovima, znači, najviših zvaničnika postoji razlika u odnosu na ranije.
Postoji, jer evidentno su udarili glavom u zid. Videli su da ono što su pokušavali ne daje rezultat. Znate, mi smo imali, kad se radi o Kosovu i Metohiji, prilično ciklično kretanje. Imali smo fazu kad su Albanci probali silom da rešavaju stvari, to je ta 2011. kad smo veliku krizu doživjeli na severu i potencijal da preraste u rat. Ta kriza je razrešavana kroz briselski dijalog. Albanci do 2011. nisu kretali na sever. Oni su bili prilično zadovoljni uspostavljanjem svoje vlasti u punom opsegu na jugu i u jednom momentu su se odlučili da krenu na sever. Šta se tu desilo? Verovatno posledice naše pogrešne politike sa Euleksom, jer ne treba zaboraviti da je Srbija dislocirala odlučivanje o kontroli na terenu iz Ujedinjenih nacija u Evropsku uniju. Jednom se pojavio Euleks koji je van našeg domašaja, a imali smo UMNIK koji ipak zavisi od Saveta bezbednosti gde Rusija stvar može da pokrene. Kad su se ohrabrili na taj način da deluju, kad su dobili logistiku, Albanci su se odlučili da započnu akciju pritiska na sever. Znači, imali smo to 2011. Mi smo ušli u pregovarački proces evidentno sa namerom da relaksiramo čitavu priču i da dobijemo neke ustupke. Primera radi, da im omogućimo lakše trgovanje, transport i sve ono što je potrebno za život juga, ali s druge strane smo očekivali da će oni odustati od pritiska na sever. Sad smo došli u fazu kada oni ponovo kreću ka severu. To ja mislim da i nije toliko za njih bitno da ovladaju tim prostorom. To im je ulog, moneta u nekoj široj igri. Albanci žele da dobiju veliki deo Makedonije, žele da otvore albansko pitanje na jugu centralne Srbije, svakako žele deo Crne Gore. Bez obzira na savezništvo sa režimom Mila Đukanovića, oni ne odustaju od aneksije u jednom trenutku delova te države. Da bi otvorili albansko pitanje na taj način, oni moraju da se poigravaju sa severom, da vrše pritisak na sever Kosova, sa idejom nije sever deo koji može da bude predmet kompenzacije Srbije, odnosno da oni više ne vrše pritisak, a da mi za uzvrat omogućimo, ako ne faktičko priznanje, ako ne puno priznanje, onda jednu vrstu puta ka priznanju, ka ulasku u Ujedinjene nacije ostatku Kosova. Već traže više. Traže preko severa i mogućnosti da odustanu od tog dela naše teritorije. Traže mogućnost da se otvori pitanje albanskog stanovništva i promene granica.
Čuli smo Haradinaja pre neki dan, znači, ali kaže nema šta Priština da da Srbiji.
Pa znate, da li bi oni Srbiji tekako, jer bi na taj način, kad bi mi prihvatili tu matricu, kad bi prihvatili razmenu teritorija, mi bi odradili veliki posao za Albance. Prihvatili bi da je Kosovo država s kojom se menja teritorija, samim tim onda to može bude pitanje i sa Makedonijom, sa Crnom Gorom, i konačno zakucali bi bukvalno ekser u grob Republike Srpske. Republika Srpska je entitet, punopravni entitet koji može da kroji svoju sudbinu. Ako mi prihvatimo činjenicu, koju lažnu činjenicu koju nam oni nameću, da se granice menjaju po principu daj mi da ti dam, znači mi bi sutra morali da damo Rašku oblast muslimanima da bi dobili Republiku Srpsku. Mi naravno želimo ujedinjenje s Republikom Srpskom i naravno da Republika Srpska kao državni entitet pre ili kasnije će takvo pravo da stekne, pogotovo budimo realni, teško da ćemo mi uspostaviti kontrolu nad južnim delom Kosova. Znači, u nekom aranžmanu u budućnosti mi računamo da se taj princip prenese na Republiku Srpsku. Zapad, koji stoji iza Albanaca sa tom pričom o razmeni teritorija, proba da nam onemogući tako nešto. Znate, oni razmišljaju tri koraka unapred.
Mm-hmm. Dobro. Sada ću zamoliti za komentar nekih stvari koje su, evo, današnje vesti i koje smo danas čuli. Pod jedan, Srpska lista izlazi iz kosovske vlade. Goran Rakić, predsjednik Srpske liste, kaže da će se oni ujediniti kada Srbi izađu, ali da će se i Srbi ujediniti i da će to već sutra biti održana zajednička sednica svih 10 opština. E sad, šta će to značiti? Kako će Srbi onda učestvovati u tom? Kako će uopšte izgledati politički život na Kosovu?
Pa vidite, prvo, da li postoji bilo koja druga logična stvar koja može se desiti nego da izađe Srpska lista iz vlade koja je poslala duge cevi na naš narod. Mislim, to je jednostavno, to mislim da se nijedan moment nije dovodilo u pitanje, jer je nemoguće drugačije odreagovati. Mislim da time i pokazujemo da ipak nismo vreće za udaranje. Drugo, tu pokazuje jednu stvar, gledajte, očigledno da se i odnosi među šiptarima menjaju, da ni Hašim Tači ni Haradinaj nemaju nikakav uticaj više kao što su nekad imali, i da očigledno da se tu traži i pokušava da se pronađe neki, se stvori novi lider među njima koji nema recimo takav neki, što bi rekli, background kao oni što imaju zločinački, pa Amerikanci traže nekog novog. Znači, iluzorno je podržavati vladu koja se ne pita ništa, nego koja mora da bude apsolutno poslušna prema bilo kome sa strane. Znači, šta mi radimo u takvoj vladi? Drugo, ono što možda se desi kao dobra stvar u toj priči, jeste da i pored dobre namere današnje vlasti u Srbiji i predsednika da razgovara o budućnosti Kosova i Metohije i spremnosti da čini neke ustupke, kao što je više puta najavljeno, koje smo dočekivani su izjave na nož, znači zašto bi pravili ustupke. Ovo, znači, pored svega toga i spremnosti da se to radi, mi dobijamo ovakav odgovor. Znači, ako budemo izašli iz vlade i srušili vladu, mi ćemo dobiti vjerojatno jednu godinu dana ili dve godine opet, znate kako kod njih to ide, kad se plemena posvađaju među sobom, prvo onda počinje međusobni bratoubilački rat, pa onda izbori koji zna kada će se održe, pa ćemo onda imati formiranje nove vlade koja zna kako će doći. Dobit ćemo neko vreme. Ako već nećete da razgovaramo pristojno i normalno i da pokušamo da nađemo rešenje gde nećemo mi da budemo samo da budemo dovedeni pred svršen čin gde treba potpišemo papir na kome ništa ne piše, nego da se upisuje naknadno šta kome se sviđa. Znači, možda je to jedno od rešenja. Znači, to je jedan model gde mi možemo na neki način da utičemo na to. A samo bi se nadovezao ovo što je rekao gospodin Anđelković, to se stalno zaboravi, u stvari nije da se zaboravi, nego se u nekom momentu to mediji kojima to nije nekad odgovaralo, pa je to prošlo u zaborav. Stvarno, mora da se podsjetimo stalno na tu veleizdaju. Znači, to je kad kažeš veleizdaja, to mora da je najveća izdaja koja postoji i za koju se robija u svakoj normalnoj zemlji. Borisa Tadića i Vuka Jeremića kada su preneli ovlašćenja, kad su doveli Eulex ovde, a izgubili smo podršku u Savetu bezbednosti Rusije. Vidite, za to je neverovatno da još niko nije osuđen. To je, ne da se bave politikom, oni pokušavaju da predstave svoju politiku kao, kao neku progresivnu i proevropsku i prosrpsku, a vidite dok smo dovedeni. To je ključni potez kada je Srbija ostala bez ključnog argumenta da možemo da se branimo, a da to ne bude oružana odbrana, nego odbrana političkim metodama na najviše mesto gde može u Savetu bezbednosti, gde imamo prijatelje. Znate, to bi zaista moglo da se podigne na veći nivo i da se ljudi koji su to uradili izvedu pred lice pravde. Ja bih to predložio ovako.
Druga stvar koju smo danas čuli je da će Srbi formirati zajednicu srpskih opština 20. aprila, to je zapravo na petu godišnjicu od Briselskog sporazuma, i to u skladu sa tim sporazumom. E sad, kako to uklopiti i u sam sporazum i u međunarodno pravo? Kako će se to tumačiti?
Znate, prvo, sporazum po mom mišljenju je tek uslovno rečeno međunarodni. On može da bude sporazum između nas i Brisela, ali ne može između Beograda i Prištine. U krajnjoj liniji taj sporazum je načelne prirode, nije ni potpisan, niti overen, jer za nas Kosovo nije država. Mi s državom sklapamo sporazume. Mi smo ovde dogovorili nešto sa prištinskim institucijama, Evropska unija je garant da će to biti, ali ne bi to nazvao međunarodnim sporazumom.
Pitam kako će se u međunarodno pravo uklopiti.
Pa neće se u međunarodno pravo uklopiti, jer to je čardak na nebu i na zemlji. To je čitava ideja, znate. Mi briselskim pregovorima nismo ušli u priču o statusu. Mi smo ušli u razgovore o nalaženju modusa vivendi, kako bi dve zajednice na Kosovu međusobno živele i kako bi Kosovo, pored ostatka Srbije, živelo, kako bi funkcionisalo ekonomski na druge načine, a svako ima svoju istinu. A za to smo našli mogućnost kroz rezoluciju 1244 koja kaže da će na Kosovu postojati jedinstvene privremene institucije koje će imati vlast na Kosovu. Onda mi kažemo, to su privremene institucije u koje se Srbi integrišu zadržavajući perspektivu posmatranja da je Kosovo deo Srbije. Albanci kažu, ne, to su državne institucije i sad svako svoje priča. Smišljena su neka rešenja, to je da na severu Kosova policijske snage budu srpske u sistemu Kosova, ali da srpski predstavnici odlučuju ko će biti komandanti tih jedinica. Nađena su slična rešenja i kad se radi o pravosuđu. E sad, Albanci su probali sve to da izmene. Jer vidite, oni nešto što je tehničko pitanje pretvaraju statusno jednostrano. Odjednom konstatuju da postoje nekakve specijalne jedinice interventne za sever Kosova. Da se na njih ne odnosi sve ovo, jer to su jedinice sa severa Kosova. Tamo je vrlo jasno rečeno u sporazumu da jedinice na severu Kosova moraju održavati etničku strukturu i biti pod komandom lokalnih komandanata. Ja pretpostavljam da ovi ljudi što su juče upali na sever nisu Srbi, možda je bio neki Srbin, ali većina nisu Srbi, niti su komandanti Srbi. Videli smo i nazive.
Čuli smo da je bilo neka dva Srbina. To smo,
i to čak, koliko sam razumeo predsjednika, nisu učestvovali u akciji, već u logistici. Pružali su, jer morao je neko da informiše gde se nalaze ljudi. Recimo da su to bili Srbi špijuni koji su radili za albansku stranu. Kako mi možemo da formiramo zajednicu opština srpskih? Na severu vrlo lako. Na severu vrlo lako, ta zajednica može da bude u skladu sa briselskim sporazumom, može da bude i mnogo više od toga. Ako Albanci ne prihvataju briselski sporazum, onda mi vrlo brzo možemo da odredimo sami šta god hoćemo. A mislim i da treba to da uradimo u nekoj meri, pre svega kad se radi o civilnoj zaštiti, da bi podigli kapacitete za odbranu. Jer znate, mnogo je lakše izboriti se za svoja prava ako mi na severu imamo narod koji zaustavi albansku invaziju, nego da pustimo da se ona odvija i onda imamo dve opcije, ili da Srbija kapitulira ili da uđe u rat. Ovako možemo bez direktnog rata da zaustavimo njihovu provokaciju i agresiju. Problem je jug, jer na jugu Srbi su taoci, nažalost, svega što se dešava. Albanci mogu da napadnu enklave, mogu da nam spale Gračanicu, mogu da nam unište kulturnu baštinu i to niko neće zaštititi. Jedina nada nam je činjenica da od kad su dobili nezavisnost, takozvanu nezavisnost, znači od 2008. ipak se uzdržavaju da to urade, jer to baca ljagu na njih. 2004. su to mogli da dopuste sebi, sad bi ispalo da njihova država, takozvana država, uopšte ne funkcioniše i da to nije nikakva država, već terorističkoj gnezdo. Mi znamo da je to tako, ali oni se predstavljaju u svetu drugačije.
Da, paralelno teko i ti pokušaj za ulazak u UNESCO, koji se upravo tiču, to je te baštine.
S jedne strane idu u UNESCO, s druge strane spaljuju manastire. S jedne strane hoće u Interpol, a s druge strane prave pogrome kao u nekim prethodnim vekovima nad manjinama. Znači, to je jedina zaštita za nas, ali generalno su Srbi južno od Ibra u teškom položaju.
Da, kakav je vaš stav o tome, dakle, da Srbi sami osnuju zajednicu srpskih opština?
Pa, vidimo, to je jedini nastavak logičan ove priče u samoorganizovanju i da kažem samoodbrani Srba da ne dožive pogrom ponovo. Videli smo da ako čekamo pomoć od drugih, znači ja tamo je bio i Eulex i tamo je i američka konjica je tamo i sve, niko se nije oglasio, a kamoli da je nešto, da ne kažemo da su učestvovali u tome.
Pa evo, misija Eulexa se oglašava, da. I kaže samo, izvinite, prekinut ću vas, da nisu učestvovali u jučerašnjoj akciji kosovske policije, i to je izjavila šefica kancelarije Eulexa za medije i javno informisanje Dragana Nikolić Solomon.
Pa da, ali treba neko da ih pita šta znači niste učestvovali, niste stavljali listice Marku Đuriću ili niste pucali puškama, a da li ste bili prisutni tu? Ako niste sprečavali to što se dešava, znači da ste učestvovali. Znači, šta je učestvovanje? Učestvovanje, njihov zadatak je da sprečavaju ovakve stvari. Ako vi niste to sprečili, znači da ste učestvovali.
Nečinjenje je takođe
nečinjenje vrsta učestvovanja. Znači, to je sad, mislim, saopštenje koje će neki prozapadni, da kažem, analitični, da dočekaju kao, eto, vidite da nije. Pa da li, gledajte, vaš zadatak jeste da sprečavate ovakve stvari, a vi niste ni pokušali. I još imate tako jedno saopštenje koje vređa zdrav razum svakog pametnog čoveka. A videli smo tamo u organizaciji toga koji, ljudi koji su bili, spominje se neki vođa te grupe, neki Šabani, koliko se sećam da je bilo, pa se onda govori o njemu, pa se ispostavi da je on stipendista i američke vlade i ovog raznih tih organizacija, gde smo imali i naše opozicione poslanike koji su tamo završavali te neke kurseve gde i on. Pazite, imamo zaista puno sličnosti i onda zbog toga imamo i slične izjave i neosuđivanje čak sa naše strane. Znate, mene više porazilo i poražava me konstantno iz meseca u mesec kada vidim da po nacionalnim stvarima nemamo jedinstvo, ne da nemamo jedinstvo, nego da imamo ljude koji žele da se predstavljaju kao politički lideri koji trenutno, recimo, nisu na vlasti, a mada ima neki koji su na vlasti, pa ćute, ali ne izražavaju svoj stav, znate, koji treba da bude prosrpski. Zato što je sad ispravan, ne zato što su Srbi, nego zato što je ispravan stav. Ako je nacija ugrožena, ako su građani ugroženi, onda moraju da daju stav koji brani naciju i brani državu. Mi toga nemamo. Evo, pogledajte, uzmite jučerašnje i današnje vesti, emisije i šta god, postoji internet, portale, čak imamo i življavanje na sudbinom Srba i Marka Đurića. Imamo neke ljude kao što je glumac Sergej Trifunović koji se raduje u stradanju Srba, na njegovim Twitterima, to se ne krije, ponavlja u emisijama. Mi imamo ozbiljan problem sa našom pseudelitom. Mislim, oni su sami sebi rekli da su elita, ali nema veze, imaju uticaj, znači, u među građanstvom. Gledajte, to ne može se desiti u nacijama koje su sazreli i u drugim zemljama. Znači, ako se ne slažu sa politikom, kad je ugrožena određena država, svi treba da budu na jednoj strani. Mi imamo taj problem. To, ja mislim, da je fenomen za izučavanje.
Da. Ajmo ovde da se zaustavimo, da čujemo reklame, pa ćemo nastaviti razgovor u studiju. Gosti emisije Dragomir Anđelković, politički analitičar, profesor Stevica Deđanski, predsjednik Centra za razvoj međunarodne saradnje.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Šuška se, šuška. Ja volim Grška.
Kiša je padala, ja sam plakao za njom.
60 najlepših narodnih pesama. Nedeljom u 17 časova na Prvom programu.
I sponzor Swiss Lion Takovo.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel u izdanju PGP RTS-a. u prodaji.
RTS izdavaštvo s ponosom predstavlja nagrađene knjige i autore. Nenad Grujičić, Pjevaj, ori, prozore otvori. 2000 krajiških ojkača, nagrada Sava Mrkalj. Milan Micić, Spisak senovitih imena, priče o dobrovoljcima i zenitizmu, nagrada Braća Micić. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Izrazi, osvoji i predaj se neograničeno. Probaj nešto neo. Sve neo tarife sada za 999 dinara mesečno prvih godinu dana bez uređaja. Zašto da neo? VIP. Druga priča.
Zaradite 4000 dinara. Osigurajte svoje motorno vozilo u sajamske popuste i dobit ćete poklon kartice za gorivo u vrednosti do 4000 dinara. Od 19. marta do 30. aprila popust na osiguranje, a od 19. marta do 13. aprila osvojite voucher za gorivo. Zalihe su ograničene. Vaš pouzdani prijatelj Dunav Osiguranje.
Tanana ti ta duša, tanana.
Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana.
Svilena, zanela me ta ljubav, zanela.
Gosti na albumu: Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Talasanje.
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 Da li sukob Rusije i Zapada gura svetu novi hladni rat? Zašto je Evropska unija munjevito podržala Britaniju, koja već sljedeće godine izlazi iz zajednice? Kako ovo globalno prestrojavanje utiče na zemlje Zapadnog Balkana? Gosti emisije su profesor Dejan Popović, bivši ambasador u Londonu, i Milan Igrutinović iz Instituta za evropske studije. Autorka Jelena Vidić. Talasanje, sreda od 11.05. Radio Beograd 1. Emisija Doživeti stotu uživo iz Čačanskog udruženja penzionera. O akcijama, podršci ljudima trećeg doba, kulturnim i sportskim manifestacijama seniora u gradu na obali Zapadne Morave. Autor i voditelj Marina Stojedinović. Doživeti stotu, subota od 9.05, Radio Beograd 1.
Doživeti stotu, doživeti stotu.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
28. mart, noć, utorak na sredu. Tema: razumevanje ljubavnih izbora i partnerskih odnosa. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Časova 43 minute, ovo je emisija U središtu pažnje Radio Beograd 1. Gosti emisije profesor Stevica Deđanski, Dragomir Anđelković. Federica Mogherini, visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost, danas dolazi u Beograd. Razgovori su planirani za 18 časova, kako vidimo iz vesti. Tema razgovora biće sa predsjednikom Vučićem, biće nastavak dijaloga Beograda i Prištine. Šta očekujete?
Prvo, mislim da prilično je cinično to što je ona sad došla u posetu. Juče smo tražili reakcije i Evropske unije i vodećih zapadnih sila. Niko se nije oglasio. Dobili smo poruke da obe strane treba pokažu viši stepen tolerancije i da sa značajnom dozom razuma pristupe problematici. Pazite takvu vrstu cinizma. Jedna strana bije drugu, zlostavlja je, a oni se postavljaju neutralno i na...
Žaljenje umesto osude.
Znate, na jedan ciničan način pridikuju. Mm-hmm. Kada je Beograd danas odlučio da pod jedan Srpska lista izađe iz vlade Kosova i da ta vlada samim tim padne, ili makar ako se to ne desi, bude dovedena u neprirodno stanje, neka veštačka albanska koalicija bi nastupila, ali to je za nas posebno bitno, jer onda razbijamo iluziju o multinacionalnom, multikulturnom karakteru Kosova. Onda je to albanska vlast na teritoriji koju Albanci otimaju od Srbije i pada matrica propaganda Zapada u vodu. I druga stvar, kada smo odlučili da formiramo zajednicu srpskih opština jednostrano, znači sve je to jaka poruka Briselu, nagovešte da smo spremni da izađemo iz briselskog procesa, jer kad vi krenete sami nešto da realizujete, onda više procesa i nema. Od toga do sledeće faze, kada bi na primjer formirali organe autonomne pokrajine Kosova i Metohije, makar na severu, i potpuno nastavili da rešavamo problem kroz prizmu našeg ustava, samo je znači jedan korak. Mogherini se toga uplašila, jer to je produbljivanje krize na Balkanu. Oni su mislili da će kriza biti zatvorena tako što ćemo kapitulirati. Ako nismo spremni da kapituliramo, onda se kriza nastavlja. Drugo, Evropska unija gubi ono malo autoriteta što ima. Nije u stanju da uradi bilo šta sama. Ovo je proces gde ne učestvuje Amerika, ovo je proces gde ne učestvuje Rusija, vodi ga Brisel i onda se Brisel pokaže kao apsolutno nesposoban da postigne neki rezultat. Tako da je požurila dođe u Beograd i njoj je potreban bilo kakav rezultat da bi mogla da se vrati u Brisel i poruči svetu da ipak Evropska unija ima neku težinu. Njoj treba da se mi sa nečim saglasimo. Ja se nadam da se naši zvaničnici neće saglasiti, jer nama je sad potreban jedan period kada ćemo mi druge dovesti u situaciju da iščekuju i da razmišljaju šta dalje.
Da. Kako vi komentarišete, eto, i tu žurbu, dakle hitni dolazak Federike Mogherini, a i sve ove jučerašnje izjave od strane Evropske unije koje smo čuli?
Hitni dolazak, nazovimo hitni. Prošlo je ono kad su trebali da nam pomognu i da spreče nasilje nad nedužnim stanovništvom i nad kršenjem međunarodnog prava. Taj moment je prošao i sada je to hitni dolazak. Hitni dolazak u momentu kada smo mi rekli da nećemo dozvolimo više da nam neko napada goloruk narod. Znači, mi kad god oni dolaze, a i tako je danas, znamo što oni stvari hoće. Hoće da im sve damo, hoće da ne tražimo ništa i hoće da im se izvinimo zato što su nas tukli. To su tri stvari koje oni hoće. Mislim, i to, ta matrica se ne menja. Znači, samo što u nekom momentu smo mi bili ubeđeni, a i nismo nikad bili ubeđeni, da budem ipak realan, ali smo poverovali da će možda da ih urazumemo bar u nekoj od tih tri stvari, pa da ono bude da im ne damo baš sve, da tražimo bar nešto i da se bar ne izvinjavamo što smo dobili batine.
Da, znači, a šta očekujete od ovog konkretnog razgovora koji će biti održan večeras?
Pa očekujem da nam se isto tako nešto ispostavi, samo sa nekim obećanjem da će nešto da nam se ispuni od onog što su nam obećali pre 5 godina. Otprilike, to će se svesti sa njihove strane. Oni nemaju nikakav uticaj na Kosovo i Metohiju, na Šiptare, na Kosovo i Metohiju. Pokazalo se i sada. Probaće to da nekako da prikriju i da možda će čak i u dogovoru sa Šipterima to i uspeti da pokažu u narednih nekih 15-20 dana, ali mi sad vidimo da oni nemaju nikakav uticaj i da to sve što oni budu tražili sada od nas i sve što budu obećali nije istinito. Da ne kažem da je lažno, ali nije istinito i tako moramo prilaziti. To ne znači da trebamo prekinuti da pričamo s njima, ni oni ne prekidaju pričaju s nama. Samo trebamo to da znamo, da je to činjenica i da pričamo dalje kako hoćemo rešenje, ali da budemo spremni da ga sami na neki način, lepim putem nametnemo.
Vratit ćemo se briselskom dijalogu. Ovo je vest koja je upravo stigla, tužilaštvo za organizovani kriminal preduzelo je sve neophodne radnje u okviru svojih nadležnosti u vezi sa hapšenjem direktora vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marka Đurića, rečeno je Tanjugu u tom tužilaštvu. Prištinske vlasti su utvrdile da je Đurić uhapšen zato što je na Kosmet ušao navodno ilegalno. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je juče ocenio nakon sednice Saveta za nacionalnu bezbednost da je prilikom hapšenja Đurića načinjeno više krivičnih dela i da će svi koji su učestvovali u tome, uključujući dve osobe srpske nacionalnosti u uniformama, odgovarati pred srpskim pravosuđem. Kako će ovo biti procesuirano? Imate li neki komentar?
Kada se radi o merama koje smo danas usvojili u vezi sa formiranjem zajednice opština i povlačenjem srpske liste, mislim da su to ozbiljne mere koje će dati rezultat. Kad se radi o procesuiranju, mislim da je to više bio naš vapaj, krik nekoga koji je uvređen i povređen, nego što realno nešto možemo da uradimo. Znate, mi smo pokrenuli postupak i protiv Haradinaja, pa nismo uspeli da ga dobijemo, nikoga nije izručio. Imao je u jednom momentu neprijatnosti i to zbog nekih odnosa Zapada i Albanaca, ne zbog želje da nama neko pomogne, jer ranije putovao bez problema, po jednom momentu u Francuskoj je bio...
Pa dobro, ali ipak imaju težinu optužnice kad se pa, podignu, posebno kad su u pitanju ova lica srpske nacionalnosti.
Znate, imaju za pripadnike našeg naroda koji kolaboriraju sa Albancima, imaju težinu da bi danas sprečili da jedan broj Srba na Kosovu zbog velikog novca pristupa toj njihovoj takozvanoj vojsci koju formiraju. Znači, to ima smisla kada se radi o homogenizovanju naše nacionalne zajednice. Kad se radi o Albancima, nema prevelikog smisla, ali kako god bilo, i te mere treba preduzeti, ali akcenat je ipak važno da stavimo na ono što je realno, a to je obaranje vlade aktuelne prištinske i formiranje zajednice srpskih opština.
Da. Kada ste pričali o svim reakcijama koje smo juče imali iz Brisela, evo da dodamo i da su dva američka ambasadora juče u svojim komentarima, jedan u Beogradu, drugi u Prištinu, rekli da samo toliko da dijalog nema alternativu.
Pa dobro, to treba da kažu njihovim štićenicima, znači šiptanskim teroristima, jel, dajte, mi se cijelo vrijeme ponašamo u skladu sa tima da dijalog nema alternativu, ali naš dijalog je dočekan hapšenjem naših glavnih pregovarača. Ja moram ponovim to, gledajte, to se u istoriji u sveta nije desilo da se pregovarač hapsi ili ubija. Znači, kome se te obraćaju? Znači, sigurno ne nama. Ja mislim, glupo je ako se obraćaju nama i bezobrazno.
Da. U ovim trenucima očekuje se, najavljeno je za 18 časova, početak razgovora predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federike Mogherini. Ispred zgrade predsjedništva je moj kolega Nikola Denčić. Nikola, da li imaš više detalja o tome kada će razgovori početi?
Pa upravo pre nekoliko trenutaka u zgradu na Andrićevu vencu ušao je predsjednik Republike Aleksandar Vučić, a očekuje se uskoro i dolazak šefice diplomatije Evropske unije Federike Mogherini. Mogherinijeva u Srbiju dolazi sa konferencije u Uzbekistanu i, kako je rekla njena portparolka Maja Kocijančić, glavna tema razgovora sa predsjednikom Vučićem trebalo bi da bude nastavak dijaloga Beograda i Prištine nakon jučerašnjeg hapšenja Marka Đurića i incidenata koji su pratili tu akciju kosovske policije. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost sinoć je osudila događaje na Kosmetu i ocenila da treba ostati miran i nastaviti dijalog. Mogherinijeva je pozvala obe strane da pokažu neophodnu uzdržanost i ozbiljnost kako trenutna situacija ne bi dalje eskalirala. U saopštenju visoke predstavnice navedeno je i da su Aleksandar Vučić i Hašim Tači krajem prošle sedmice potvrdili posvećenost cilju normalizacije odnosa između Beograda i Prištine, kako je makar za sada potvrđeno iz predsjedništva. Nakon sastanka Vučića i Mogherinijeve nisu planirane izjave za medije.
Hvala, bio je ovo moj kolega Nikola Denčić. Nastavljamo razgovor u studiju. Dakle, dijalog, briselski dijalog, šta bi po vama bila neka najracionalnija odluka Srbije. Više opcija je izaći iz procesa, zamrznuti proces, povući potpis na ono što je do sada dogovoreno, to je bio predlog šefa diplomatije pre nekoliko dana. Šta je najracionalnije?
Po mom mišljenju, najracionalnije je ne obazirati se na briselski proces. Srbija treba formirati zajednicu srpskih opština i sve ono što želi da ta zajednica ima kao ingerencije, pogotovo na severu gde može da funkcioniše, da joj dodeli i da počne da radi na organizovanju svih struktura koje su potrebne da bi Srbi mogli da funkcionišu. Ono što smo imali do 2013. moramo ponovo da imamo, to samo treba tražiti način da se upakuje tako da deluje kao da je deo zajednice, makar to delovalo nekome i drsko i bezobrazno, na to ne treba se obazirati. Naprosto sve što nam odgovara treba da upakujemo u taj proces i da ga zovemo da je briselski, iako s njim možda neće imati nikakvu vezu.
Kako to konkretno mislite, ne obazirati se na briselski proces, pa, da li učestvovati, ne učestvovati, pa, odlaziti, znate, tamo, razgovarati,
možete,
ili ne?
Možete vi da učestvujete i da razgovarate, ali ne morate se obazirate na sve to kada formirate institucije koje hoćete. Formirate zajednicu srpskih opština koja ima civilnu zaštitu. Ta civilna zaštita je tako postavljena da zapravo ima i odbrambenu funkciju. Uradite sve ono što ste u prethodnom periodu činili da bi mogli da se odbranite. Prihvatili ste da naše policijske snage uđu u MUP Kosova, ali imaju autonomiju u smislu da Srbi sami biraju svoje komandni sastav i Srbi su etnički u toj policiji, ali možete formirati komunalnu policiju koja ne bi baš bila samo komunalna. Znači, imate široku lepezu mera da stvorite vrlo efikasnu filijalu srpske države na severu Kosova. Na jugu, nažalost, ne, ali tu se treba držati onoga što bi po briselskom procesu mogli da dobijemo. I to je to. Razgovarati, ali se ne obazirati mnogo više na drugu stranu, biti kao i Albanci. Gurate po svome i pričate...
Znači, neka vrsta paralelnih aktivnosti, je tako?
Paralelne aktivnosti, ali ja bih pre nazvao ono što Albanci rade paralelnim. Znate, mi nekad prihvatamo njihovu terminologiju pa zovemo naše institucije paralelnim. Ne. Paralelne institucije su secesionističke albanske institucije, a naše su regularne u skladu sa Ustavom Srbije.
I koje je vaše mišljenje?
Da, dakle... pa slažem se s tim. Znači, trebamo da gledamo one koji to jako dobro znaju, znači, da rade, a to je, znači, naši zapadni prijatelji koji jedno pričaju, drugo onda urade, a celo vreme i doktorade pričaju to isto što su rekli na početku, iako se nešto dešava skroz drugačije. Mi trebamo da budemo, da ne bi izazvali, da ne bi mi bili obeleženi kao oni koji kvare priču. Znači, ja bih išao, znači, baš sad bih namerno išao na pregovore, na briselske pregovore, nastavio razgovore, prihvatao nešto ne bi prihvatao, ali bi paralelno s tim pravio ono kako nama odgovara. Znači, paralelne strukture koje će da tamo budu formirane, znači, ne mora da ih ne zovemo tako, ne moraju da imaju ime, ne moramo o tome da pričamo okolo, ali jednostavno da uradimo. Druga opcija jeste da slušamo ponovo Zapad i da na kraju budemo istrebljeni. Uh-huh. Znači, fizički istrebljeni. Mi ne govorimo samo o tome da će nam neko oduzeti deo teritorije, nego pokušava da fizički istrebi naš narod tamo, a svi imamo neke tamo, ili prijatelji, rođake, ili...
Predsednik Vučić je rekao da se neće dozvoliti Oluje ili Bljesak. E sad, hoću to još da vas pitam, kako vi procenjujete koliki je potencijal krize koja je, evo, u toj akutnom obliku počela juče? Da li možemo očekivati dalju destabilizaciju ili smirivanje?
Pa znate, i da doživimo dalju eskalaciju krize, to ne bi bilo nešto što smo imali 90-ih, ne bi bili ratovi. Sjećate se situacije od 2011. do 2013. kada smo imali stalnu krizu na severu Kosova, permanentne barikade, blokade puteva, albanske paravojne formacije na obodu Kosova, neke manje njihove jedinice koje su uspjela dođu do administrativne linije, pa ih je KFOR snabdevao helikopterima, pa normalno se živelo, znate. I Srbi na Kosovu su, na severnom delu Kosova, živeli možda i slobodnije nego danas, jer su znali da su pripravni u svojim rovovima da se brane. Srbija, ostatak Srbije nije preterane posljedice svega toga imao. Tako da, znate, nije to kriza koja bi mogla da uzdrava region. Na sever Kosova, to je teritorija od nešto više od oko hiljadu kvadratnih kilometara, recimo, tu živi 70-80 hiljada ljudi. Imamo albanske faktore koji pokušavaju da ugroze taj dio naše teritorije, ali to, znate, to je par stotina pripadnika njihovih nekih paravojnih formacija. Znači, nisu to dimenzije koje bi trebali da nas plaše. NATO lobisti i ekstremno prozapadni analitičari vrlo često kažu, pa zar smo mi spremni na mobilizacije, sankcije, razne nesreće, bombardove? Pa ko tome uopšte priča? To je samo plašenje naroda da bi digao ruki od severa Kosova, tako nešto ne može se desiti.
Evo, i vas da pitam jedan minut za...
Jeste, pa predsjednik obraćanje i spominjanje toga što ste rekli da neće dozvoliti novu Oluju, što već spominjuje ranije kad smo imali vrlo loše odnosi sa Hrvatskom i to gde su ljudi kad god, očigledno kad imaju probleme u svojim državama, onda napadnu Srbiju pokušavajući da zametnu svoje probleme, je pokazala da država na neki način demonstrira da država ima snagu i da je spremna, što je jako važno, da je spremna da brani svoj narod. A u svakom slučaju znamo da predsjednik nije ratno huškač, nego da čak i u nekim stvarima mu se i zamera što je suviše nekad i blago postupio. Više zamerki ide na to nego da je ratno huškač. Tako da verujem da je ta poruka bila vrlo, vrlo direktna. Znači, nećemo dozvoliti ugrožavanje života srpskih građana, bilo gdje da se nalaze, ali u svakom slučaju trebamo ići ka tome da do smirivanju situacije i rješavanju problema na miran.
Hvala vam najlepše što ste odvojili vaše vreme i što ste bili gosti Radio Beograda. Dragomir Anđelković, politički analitičar, profesor Stevica Deđanski, predsjednik Centra za razvoj međunarodne saradnje. Emisiju danas potpisuje Aleksandar Kostić, Ljiljan Ukić i Ivana Pribićević. Prijatno.